Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во Македонската филхармонија во Скопје вчера, под слоганот «Од сон до реалност за вечност», се одржа централната прослава на Денот на независноста 8 септември, на која се обрати председателот на владата Христијан Мицкоски. Пред 34 години се случи историска пресвртница, се крена јарболот на независноста и се слушна гласот на сите што имаа визија за самостојна и независна Македонија, рече Мицкоски. Тој рече дека приоритет останува задржување на наталитетот и запирање на иселувањето и најави систем што ќе ја охрабри младата генерација да остане во земјата, да создаде семејство и да верува во својата иднина дома.
Нашата татковина има иднина и сите ние мораме да придонесеме. Јасно да зборуваме за работите кои се закана за нашето општество. Не можам да бидам мирен кога се знае и е јасно дека не има се помалку. Може ние да се расправаме за патишта, клучки, за даноци, плати и пензи, но залудно е ако имаме се помалку луѓе. Ако наталитетот е во рецесија, залудно правиме патишта, ако нема кој да вози по нив. Да градиме училишта, ако клупите се празни, или да градиме игралишта, ако нема детски жагор во нив.
Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова во својата честитка вели: «Изминативе три децении се соочивме со бројни внатрешни поделби и кризи, со надворешни притисоци, со одставки и со компромиси неусогласени со референдумската одлука од 1991 година». Таа во интервју за ТВ Сител, осврнувајќи се на актуелните случувања, повика да се научат лекциите од минатото.
Ако не седнеме заедно, ако не научиме ние дека диалогот е лек, дека од дебатата ќе излезат некои предлози, нема да исчекориме. Премногу решенија биле, како ние велиме во правото, наметнати. Не можете да се солидаризирате со нешто што ве боли, со нешто за што знаете дека не е праведно. И нешто што го нема на друго место.
Денот на независноста е посебен момент, можност да се подсетиме на големите достигнувања на нашата држава, пишува во својата честитка председателот на Собранието Африм Гаши. Тој пишува: «Како стабилен сојузник на НАТО и како земја кандидат за членство во Европската Унија, ова е момент што бара од нас да продолжиме со напорите за изградба на побезбедна и посветла иднина за идните генерации», пишува Гаши во честитката. Представници на државниот врв, собраниска делегација, представници на политичките партии и дипломатскиот кор положија цвеќе на вечните почивалишта на првиот председател на Македонија Киро Григоров, на поранешниот председател на Републиката Борис Трајковски и на првиот председател на владата Никола Клјусев. Партиите исто така упатија честитки по повод 8 септември, денот на независноста. Лидерот на СДСМ Венко Филипче во своето обраќање рече дека патриотизам не е само веење на знамето. Државата не е собственост на партиите, туку на граѓаните, тоа е нашиот дом за кој мораме да се бориме сите, рече Филипче.
Денес заканата не е од оружје, туку од корупцијата, од неправдата, од дискриминацијата, од сиромаштијата. За жал, изминатата година работите не одат во добра насока. Државата се повеќе станува својна на малкумина, а се помалку на граѓаните. Државата е под закана од напуштање на деценискиот сон за интеграција, од масовно иселување и економско девастирање. Сакам да им порачам на власта, ова е земја на сите, за сите. Не е само ваша, повикувам на политичко и државничко свестување. Патриотизам е да се бориш за чист воздух, а не да палиш депонии и да не преземаш ништо за тоа. Патриотизам е да помагаш на послабите и на посиромашните, а не да мислиш само на себе и да трошиш од државните ресурси, за да нема доволно за граѓаните.
Во честитката на владеачката вреди стои цитат: Нашата современа историја не може да се разбере без да се спомне и Охридскиот договор, кој даде на државата димензии на еднаквост и ја направи заеднички дом на сите граѓани, завршен цитат. Придобивките од Охридскиот рамковен договор се и во фокусот на честитката на лидерот на ДУИ Али Ахмети. Тој пишува: «Ги повикувам македонските политички лидери од целиот политички спектар да ја напуштат политиката на инсталирање на погрешна перцепција кај македонците за албанците и со животот, да демонстрираат лидерство, да се вратат на патот на почитување на политичката волја на нивните сограѓани албанци на избори, да се залагаат за еднаквост и за спроведување на духот на Охридскиот договор и заедно да го следиме европскиот пат», пишува Ахмети на Фейсбук. Порака преку социјалните мрежи испрати и првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта. «Цврсто го поддржувам вашиот пат за приклучување кон нашата Унија. Ние сме со вас на секој чекор од тој пат», стои во честитката на Еврокомесарката за проширување Марта Кос. Предходно, во пишана форма, честитка до председателката Силјановска Давкова упати и американскиот председател Трамп, во која вели дека со нетрпение очекува Македонија и САД да го унапредат партнерството. На свечената академија по повод денот на независноста, Мицкоски на говорницата рече дека ги чека црвените линии што ги најави Филипче, но не е оптимист дека тие ќе ни донесат подобра положба во интеграцијата.
Ајде да видиме какви се тие црвени линии, чија боја ќе биде побледа од најбелата боја. Затоа што не може во исто време да се збори за црвени линии, да се вели мора да се прифати се што е на маса, безусловно. Но ви велам да бидете сигурни, додека јас сум председател на владата, нема да има игри со вакви прашања.
И председателката Силјановска Давкова повтори дека црвените линии одамна станале бели. Во празничното интервју за Сител, таа вели дека не постои услов што Македонија досега не го има исполнето.
И сега уште слушам, ние зборуваме да сме седнеле и да утврдеме црвени линии. Ама ние црвеното го трансформиравме во бело. Значи, нема услов што ние не го исполнивме. И на вистина веќе не знам.
Венко Филипче минатата недела најави резолуција со црвени линии која ќе гарантира дека по внесувањето на бугарите во уставот, ново непринципијално вето од Софија ќе значи и крај на преговорите. Тој за неговата најава за резолуцијата со црвени линии рече:
«Но сега е време да направиме уште еден чекор. Време е да обезбедим иднина, што нема да зависи од тоа кој е на власт, туку каква држава сме изградили. Нашата следна цел е членството во Европската Унија. Тоа го бараат сите граѓани, затоа што се свесни дека ако сакаме стабилност, владење на правото, заштита на работниците, подобар стандард и економија, што не зависи од политиката, ова е единствениот пат».
За македонската влада, европската интеграција е врвен приоритет, но патот до Брисел мора да биде достоинствен, е ставот на владата. Во Струмица вчера почна 33-тото издание на фестивалот на камерниот театар Ристо Шишков. Фестивалот ќе трае до крајот на неделава. Почетокот ќе го означат домаќините, театарот Антон Панов од Струмица, со изведба на представата «Синот». Годинава во конкуренција за единствената награда за високо актерско остварување, која го носи името Ристо Шишков, влегуваат околу 40 актери од Македонија, но и од Италија, Србија и Бугарија. Ване Ристов, директор на фестивалот за ТВ Сител, изјави:
«Имаме 12 представи во конкуренција, имаме 3 програми надвор од конкуренција како пропратни манифестации, околу 40 на актери ќе се борат за единствената награда Ристо Шишков. И се надавам публиката во Струмица ќе биде задоволна од тоа што ќе им го понудиме».
Во рамките на фестивалската програма се предвидени и неколку промоции на книги. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска направи скок на ВТА ранг листата за 43 места. Таа сега со 295 поени се наоѓа на 239-тото место. Македонската тенисерка изминативе недели настапува во добра форма и на последните три турнири играше финале, а во саботата го освои турнирот во Романија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.